Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Азатлык радиосы 21 май шәршәмбе көнне булган хәлләргә нәтиҗә ясый. Микрофон алдында Наиф Акмал. Русиянең яңа президенты Дмитрий Медведев читкә беренче сәфәрен көнбатыштан түгел, ә көнчыгыш илләреннән башларга булды. Русиянең Азия өлеше мусульманнары диния нәзарәте рәисе Нафигулла Аширов мусульманнарны токыр башлар һөҗүменнән саклану өчен укмашып яшәргә чакыра. Ушма штатларда президентлыкка демократларның нәмзәте булып сайлану өчен көрәш дәвам итә. Татар төрек лицейлары укучыларының ата-аналары хакимиятләрне зәрлекләүләрдә гаепле. Прокуратура лицейларда тикшерүләр турында аңлатмаларын бирде. Русия президенты Дмитрий Медведев шушы атнада беренче рәсми сәфәре белән Казахстанга, аннары Кытайга бара. Киләсе атнада аның Германиягә баруы көтелә. Күзәтүчеләр фикеренчә, Медведевның беренче итеп көнбатыш түгел, ә көнчыгышны сайлавы бер төрле әһәмияткә ия. Шул хакта Али Гилми сөйли.
Күп кенә күзәтүчеләр Медведевны Путин белән чагыштырганда, аны көнбатыш карашлырак дип бәяләргә ярата. Әмма беренче рәсми сәфәре итеп Медведев Мәгрибне түгелә, Мәшрикне сайлады. Кайбер күзәтүчеләр монда тирән мәгънә күрә. Ул башта көнчыгышка барып, Русия өчен көнчыгыш көнбатышка караганда әһәмиятлерәк дигән сигнал җибәрә, ди Маша Липман, Мәскәүдәге Карнеги үзәге белгече. Русия Казахстан белән гел диярлек дустана мөнәсәбәтләрдә булды. Казахстан президенты Нурсултан Назарбаев та Русиядә кем президент булуга карамастан, аның белән яхшы мөнәсәбәтләр урнаштыра белде. Ул Медведев белән дә шулай итәчәк, ди Сугыш һәм тынычлык хәбәрләре институты белгече Джон Маклет.
There's no doubt really that he'll work with President Medvedev and any future Russian leader.
Ләкин эш президентлар арасындагы мөнәсәбәтләрдә генә түгел. Казахстан ягулык ятмаларына бай. Моның белән көнчыгышта, көнбатышта кызыксына. Русиядә, көнбатышта Казахстан белән яхшы мөнәсәбәтләр тели. Казахстан җитәкчеләре моны аңлый, ди Маша Липман. Көнбатыш Казахстандагы кеше хокуклары һәм демократия торышына ташлама ясарга ризалашты, чөнки энергетика тармагында җитди ярыш бара. Казахстан парламенты депутаты Камал Бурханов Медведевның беренче итеп Казахстанга килүе табигый дип саный.
Этим самым он определяет свои геостратегические приоритеты Российской Федерации.
Моның белән ул Русияның геосияси мәнфәгатьләрен күрсәтә, ди Бурханов. Медведев Казахстанны якын, ышанычлы дустана ил дип саный. Бу бик мөһим вакыйга.
Поэтому это очень знаковое событие.
Кытайга булачак сәфәре вакытында да Медведев бу илнең энергиягә мохтаҗлыгын истә тотыр дип көтелә. Ике илнең хөкүмәте Кытай белән Русия арасында нефть үткәргече төзү ихтималын тикшерде. Үткәргечнең юлы әле төгәл хәл ителмәгән. Киләсе атнада Медведев Германиягә бара, һәм анда алман канцлеры Ангела Меркель белән очраша. Ләкин күзәтүчеләр фикеренчә, моның алдыннан башта Казахстан белән Кытайга барып, Медведев Русияның бүгенге мәнфәгатьләре Мәгрибтә түгелә, Мәшриктә икәнен күрсәтә.
Русияның зур шәһәрләрендә, аеруча Мәскәү һәм Петербурда славян булмаган йөзле кешеләргә һөҗүмнәр арта бара. Скинхедлар такыр башлар тарафыннан әле бу көннәрдә генә күпә көндез үзбәк милләтеннән булган Йылдыз Хакназарова вахшиләр шәкыйналды. Әлеге вакыйгадан соң Русияның Азия өлеше мусульманнары диния нәзарәте рәисе Нафигулла Аширов зур шәһәрләрдә мусульманнар укмашып яши торган мәхәлләләр төзү тәкъдиме белән чыкты. Бу хакта тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
Нәфиғулла Ашировның тәғдимін күпләр тұрмышқы ашмас қиял деп қабыл итті. Аширов үзі ісе Русияның зұр шәһәрләрендә мұсылман мәхәлләләрен түзу шарасызлықтан туған тәғдимде.
Беләсез бит, инде зур проблема бар. Төрле-төрле милләткә халыкларына фашистлар тарафыннан инде һуҗум кылына. Мәсәлән, Москвада булсын, Санкт-Петербургта булсын, башка зур шәһәрләрдә булсын, һуҗумлар ясыйлар. Бу әйткән сүз бигрәк тә проблемага привлекать итү, проблеманың барлыгына кешенеңге бигрәк тә дәүләтнең правоохранительный органнарының ихтимамын тарту өчен. Шуның өчен менә мәсәлән күптә генә түгел берничә көннең эчендә генә берничә үлдерешүләр булды. Ана бер кызны башыннан яулыкны тартып алып метрода фактически аны изувечить иткәннәр, 4 көн реанимацияда яткан. Менә шундый хәлләр системага керде инде.
Нәфиғулла Шир фәйтуынча хәзер яулықлы қызлар, славян болмаған езлі қотын қызлар хүжумлерден қорқып зур сәуде өзәкләріне бармый. Шулай оқ метрода болсын мы, урамнарда мы, кіпәкіндіс хүжумлер ұйыштырыла орыс болмаған милләт вәкілләріне. Аширов дәуам ете.
Вы прекрасно знаете, что у бурятов проблемы есть, у тувинцев, у хакасов, у якутов, у армян, у грузин.
Русияның Азиялыш мусульманнары диния нәзарәт рәисе Нәфиғулла Шириф әйтүенчә, Русия бары урыслар өчен генә дигән чаралар оештырыла. Хәтта кайберләренә рәсмиләр тарафыннан рөхсәт бирелә ди ул.
Лозунг «Россия для русских». Ул бит хәзерге көндә ул не подсудный, абсолютно, почти хәзер как бы нормально воспринимающийся лозунг. А здесь ты представьте, допустим, Татарстанда Казанның урамына чыгырлар с лозунгом «Татарстан для татар» дип. Бу сразу же будет воспринято как шовинизм.
Нәфиғулла Шириф кишекмәстән ниндидер чаралар күрергә кирәклеккә басым ясый, әмма һөҗүмләргә душар булучылар арасында күбесе урта хәлле булу сәбәпле ниндидер зур трак комплекслар төзү мөмкинлеге шикле. Ул үзе булай дип аңлата.
Мы реально понимаем, что строительство каких-то жилых комплексов типа золотых ключей, там, которые имеются в Москве для богатых людей.
Шын барлыкта без Мәскәүдәге байлар өчен төзелгән алтын ашкыч кебек ниндидер трак комплексларын төзү мөмкинлеге бик аз булганын аңлыйбыз. Әмма проблема бар, ни тырышларга кирәк. Хатын-кызларны урамга чыгарып булмый. Бу куркынычны барысы да белә, әмма беркем дә әйтми.
Реальная опасность существует. И это все знают об этом, но никто об этом не говорит.
Дина Фигулла Широв. Шул ук вакытта ул ниндидер укмашып яшәү җирлекләрен төзү мөмкинлегендә истән чыгармый.
Лужков үзе предлагал, Лужковның антипрограммасы бар, создать общежитие компактного проживания гастарбайтеров в таких кварталах.
Ди Русияның Азиялыш мусульманнары диния нәзарәте рәисе Нәфиғулла Широв. Әсәясәтче Рафик Мөхәммәтшин мондый аерым җирлекләр булдыру ул проблеманы хәл итми дигән фикердә тора.
Реальный уйламыйм, отсюда мөмкин түгел, киресенчә. Алар телеган шарафта да ул бит менә һөҗүм итү өчен ачык билгеләнгән объект булачак инде. Әле булар алар бәлки төрле җирдән эзли торганнардыр, ә хәзер ул кварталлар булса, алар ул кварталларга да килә алачаклар бит. Шуңа күрә анда капа-каршылык проблемасы, ул нидер гетталар оештырып кына хәл итеп булмый. Аны гетталар оештырып кына бер җирдә дә андый проблеманы хәл итә алганнары юк әле. Шуңа күрә ул утопик идея дип санамыйм.
Диде сәясәт белгече Рафик Мөхәммәтшин. Тақырбашлар үтә милләтчеләр тарафыннан җәберләнүчеләр Мәскәү, Петербург һәм Русияның тагын берничә шәһәрендә арта бара. Хакимият, хокук саклаучылар тарафыннан бу һөҗүмләрнең күбесе хулиганлык, ягъни тәртип бузу дип бәяләнә. Һәм аны йымып калырга тырышу очраклары шактый. Мисал өчен бу көннәрдә Мәскәүдә үзбәк кызы Йылдыз Хакназарова булган һөҗүмнән соң да хокук саклаучылар хастаханәгә килеп кызга үзем ягылдым дип әйтүне сораганнар. Моннан 1 ел элек тирәсе Петербурда татар егете Дамир Зайнуллин тақырбашлар тарафынан ченчеп үтерілген иде.
Кушма штатларда президентлыкка демократларның намзаты булып сайлану өчен көрәш дәвам итә. Барак Обама белән Хиллари Клинтон икесе дә бу көрәштә аерым штатларда яңа казанышларга ирешеп кайтты. Обама үзенең намзат булуына аз вакыт калуын әйткәндә, Клинтон намзатлыктан баш тартмаячагын белдерде. Обама белән Клинтон арасындагы шушы озакка сузылган көрәшне Мәтин Карышмас күзәтеп килә.
Obama, Oregon hem Kentucky ştatlarına barganda namzetligin küşlendiri üçün kirekli sanda delegat taba almayacağın baştanuk bilegide. Şulay da ahırda Iowa ştadında saylavçılar aldığında yasağın çıkışında Obama, saylav aldığı şaralarında jinuge taba yakın ayıvın bildirdi. Kişe Oregon'da yavulagan jinu senator işin namzetlik küreşin kazanuda kirekli delegatlarının küpşiliginin saylanuğunu anlataydı. Obama saylav aldı şaralarında delegatlar sanından Clinton'ı uzdu.
Tonight, Iowa, in the fullness of spring.
Bugün Iowa'ga bizni yaklap şıkkanlar yerdemi bilen delegatlarının küpşiligini yavulap kayttık. Hem şul yerdemigiz bilen AQŞ prezidentlik saylavına demokrat namzeti bularak katnaşu mümkünşiligine yine tağın bir adım yakın aittigiz. Iowa ştadı Obama işin ayrı mağnaga iye. Obama, ginvar ayında bulgan birinci saylavda en köp tavuşunu elegi ştattan jiygan idi. Obama'nın namzetlik yarışında jinu yavlap başlagan bu ştatka jinu bilen kiri kaytuğu, bu ştatının namzetlik küreşinde zor ehemmiyetke iye buluğun kürsete. Eger Obama namzetlikke yakınaya iken, bu ahır şikte Clinton bilen onun yolları ikiye ayrılacak degen söz. Kentucky'de küpşilik tarafından yaklanıp kurgan Clinton ise, eli yarışını taşlarga isebi bulmağın halı aldığında aşıktan aşık etti. Jigan tavuşlarının bir mağnesi de yok diler mina. Bu küreş indi bitti deseler de bu mini toktata almaz. Her bir tavuşunun sonalığın kürü için bu mühim. Siz mini taşlamayacaksınız. Çünkü minim sizini taşlamayacağımını bilesiz. Demokratlar aldığında dağın 3 ştat kaldı. Tavuş biri Montana, Künyak Dakota hem Puerto Rico ştatlarında 3. yılda biteşek. Şuayda kirekli sanda delegatlar taba almağan namzetler için bu ştatlarda barışak yarışlar namzetlik yarışın tamamlauda eleni faydası bulmayacak. Şuna da Obama ümitlerin köpşilik süper delegatlarga bağlı başladı. Demokrat Partiyanın avgust ayında bulacak namzet saylav gününde partiyada tilegen kişinin saylav mümkünşiligi bulgan köpşiligi partiya resmilere şul süper delegatlar isimligine kire. Kimni saylayacağını eli korar kıl almağan süper delegatlar ise uzgan atnalarda kübrek Obama'ya yakınaya başladı. Şulay tip, sungu vakıtta süper delegatlarının saylavdağı təsiri Obama bilen Clinton arasındağı saylav aldı yarışın tınışlandırıda zor rol oyni.
Azatlık dolkunlarında Tatar telinde sungu haberler.
Dünya hallerine kuzatu.
Siyaset.
İktisat.
Kişi hukukları.
Yeşler turmuşu.
Kırım Tatarları haberleri.
Azatlık her gün kısa dolkunlarda hem internette.
Azatlık.org.
Программабызның алдагы өлеше Азатлыкның Казан студиясеннән дәвам итә. Андагы хәбәрчеләребез Татарстан яңалыклары белән таныштырыр. Казаннан сезне Бика Тимирова сәламли.
Бүген Дәүләт Шурасы утырышында яңадан милли төбәк компоненты мәсьәләсендә сәяси белдерүләр ясалды. 21 майда Казанда парламентның чираттагы утырышы үтте. Onda qoralgan məsələlərdən birisi məğarif qanunu turunda idi. Federal qanunlardan tübək milli komponentinin alınuğu turunda xəbər etkən idiqində xürmət edin oşular. Татарстан бу компонентны кире кайтару һәм татар теле Татарстан тарихы өчен уку сәгатьләрен шул күләмдә калдыру мәсьәләсендә көрәш алып бара. Татарстан парламенты соңгы утырышта федераль канунга компонентны кайтару турында үз төзәтмәсен дә әзерләп җибәрде. Бу төзәтмә әле Думаның көн тәртибенә кертелмәде. Әмма бу эшне башкарма хакимияте оешмалары күрмәмешкә салышы ахырсы дип гаҗәпләнү белдерә депутатлар. Татарстан хөкүмәте 1993 елда эшләнгән мәгариф турындагы һәм югары, аннан соңгы һөнәри белем бирү турындагы канунларга төзәтмәләр әзерләргә булган. Яңартылган канун өлгесенә Татарстанның төбәк региональ компонент турындагы мәддә бөтенләй кертелмәгән. Бу хакта депутат Расил Вәлиев гаҗәпләнү белдерде. Тагын берничә мәддәне алып атырга тәкъдим иткәннәр. Татарстан хөкүмәте бу эш җирле канунларны Русия канунына туры китерү максатында башкарыла дип аңлата. Татарстан прокуроры да мәгариф турындагы республика канунын төзәтергә таләп итә. Дәүләт шурасы утырышында прокурор Кафил Әмиров чыгыш ясады һәм федераль стандартның гына калуын, милли төбәк компаниятның бетерелүен депутатларның исләренә төшерде. Шул сәбәпле Татарстанның мәгариф турындагы канунына күп санлы төзәтмәләр кертергә кирәк, дип әйтте Кафил Әмиров.
В связи с этим требуется внесение изменений почти в 20 статей закона Республики Татарстан об образовании.
Татарстан прокурорына җавап сүзе белән Татарстан парламентының фән, мәгариф, милли мәсьәләләр комитеты башлыгы депутат Разил Вәлиев чыкты.
24 апрельдә узган дәүләт совет сессиясендә без Россиянең мәгариф һәм югары белем һәм югары уку йортыннан соңгы һөнәри белем хакындагы законнарына үзгәрешләр кертү турында закон проекты кабул итеп, аны Россия Дәүләт Думасына җибәргән идек. Бүгенге көндә бу закон проекты Дәүләт Думасының хокук идарәсе һәм мәгариф комитеты әгъзалары тарафыннан өйрәнелә. Шушы көннәрдә ул субъектларга җибәреләчәк. Шуңа карап без бүген Татарстанның мәгариф законындагы милли региональ компонентка кагылышлы мәддәләр турында сүз алып барырга иртәрәк дип саныйбыз.
Депутат Асколык та бу компонентны яклап чыгыш ясады. Депутат Индус Тахиров исә прокурорга сүз әйтмәгез, ул ике ут арасында дип әйтте. Ул һәм коммунистлар фирқасы вәкилләре дә милли компонентны кайтару яклы чыгышлар ясады.
Азатлыкта Казан авазы.
Дәүләт шурасының бүгенге утырышында тагын төрек лицейлары турындагы мәсьәлә дә каралды. Татарстан прокуроры татар төрек лицейларын тикшерү нәтиҗәләре белән таныштырды. Без ул лицейларны ябырга тырышмыйбыз, эшләсеннәр дип белдерде ул. Прокурорның парламентта ясаган чыгышы белән соңрак танышырбыз, ә әлегә Казанда үткән каршылык чарасы турында. Бүген прокуратураның татар төрек лицейларында үткәрелгән тикшерү гамәлләренә каршы шушы лицейларда укучы балаларның ата-аналары пикет үткәрде. Анда әйтелгән кайбер фикерләр белән Амил Нур таныштырыр.
Мәгариф бергәлеге һәм татар Төрек дип аталучы лицейларда укучыларның ата-аналар комитетлары тарафыннан оештырылган пикет Казан шәһәре үзәгендән Лев Гумилов һәйкәле янында узды. Пикетта катнашучыларның асылын Түбән Кама шәһәреннән килгән ата-аналар тәшкил итә иде. Алар лицейларда укыта торган төрек укытучыларын илдән җибәрүне шул лицейларны ябуга эш бара дип аңлата.
Төрекләрне чыгарырга виза не продлевают аларга. Ну, ул киткәч бетә, тарала ул.
Алар именно төрек укытучылары булганга гына именно олы малайымдашында укыганга күрә ул 2 ел Америка йөреп кайтты. Аларда язык, аларда һәр вакыт, алардагы тәртип мин беренче олы баламны шунда укытканнан соң икенчесен шунда илтеп андагы искиткеч кешеләр алар.
Алнур Хадиуллин Түбән Кама шәһәре янындагы бер авылда фермер булып эшли. Улы Түбән Камадагы төрек татар лицейында 8-нче сыйныфта укый. Алнур Хадиуллин рус совет мәктәбе системасына хас булмаган сыйфатка ия булган лицейлар алар ди. Ул төрек укытучылары балаларга шәхес ирегин бирә. Узан гурурлык хисләре тәрбияли белә дип саный.
Элекмәде безнең заманга. Тырыштык ул азатлык булдырырга. Булдыра алмадык. Но безнең балалар хәт азат үссен. Куллык психологиясе чыгып бара алардан әкренләп. Укыту дәрәҗәсе дә бөтенләй икенче бит. Менә без авылда торабыз инде. Авылда торган малайлар янына кайткач, белем ягыннан, укыту дәрәҗәсе ягыннан үзенең үстенлеген шундалык сизә. Безнең хөкүмәткә дивана булып үскән, үз фикер булмаган кеше яхшырактыр, күрәсең. Шәхес булу кирәк түгел. Теге сарык көтүе булып йөрүе яхшырактыр. Шунлыктан дим мин. Виза дигән булып, ни дигән булып, мәсьәләләрне китереп чыгаралар, үзенә күрә бер аерым сәбәп кенә. Әсәд мәгънәсе алар куркалар, татар милләтендә яңа көчле шәхесләр чыгар дип.
Түбән Камадан килгән ата-аналар шәһәрдә тагын дистәләр шәмәктәп бар. Ул мәктәпләрдә, фахишәләрдә, наркоманнарда, төрле секта вәкилләре, төрле диндәге, фәлсәфи яисә гуммен үзенә хас булган карашлы балалар тәрбияләнә дип искәртә. Тик алар беренче чиратта нәкъ менә үз лицейларына гына канугыны күрәләр.
Түбән Камадан Тәнзилә Вәлиәхмәтова. Лицей интернат номер 24 дип калдырдылар. Беренче елда безнең татар төрек лицей дип аталды. Аннары аны лицей интернат дип калдырдылар. Безнең воспитателләребез бөтен төрек кешеләре иде. Иң беренче аларны воспитателләрне сокращайтлар бетерсенә кире җибәрделәр. Директор бездә Җәлил бәй иде. Төрек директор була алмый дигән сүз булды.
Башта безнең директорны бетерделәр инде, төрек директорын. Хәзер төрек укытучыларын бетергән маташаларында. Аннар соң безне дә бетерделәр. Аннар соң теле дә бетерне күрәсез. Без шуларны сакларга тырышып, тәртип калсын дип шул арада. Тәртип калсын дип.
Җыелды ата-аналар. Нишә безнең яныбызга безнең РАНО начальнигына имә. Шакиров килмәде. Безгә бер кайдан да бер нинди дә информация юк. Бүгенге көндә безнең үзебезнең директорыбызны таләп итәләр, что бул үзенең урыныннан китсен өчен. Нәрсә өчен? Шундый итагатьле укытучы, шундый акыллы кеше ул бүгенге көндә безнең директорыбыз. Нишләп андый басым барабыз һаман аңламыйбыз. Менә без шуның өчен хәдер Түбән Камадан Казанга килдек инде.
Atanalar, Türk liselerinde okuşu bağlarını şınlap da tertipli, hem bilimli deyip sanı. Bilimli, tertipli bulanlar için liselerin yok itirge isepliler deyip eyteler. Kazandağı Türk liselerinde okuşu bağlarının əbiləri sili.
Koyda Moskva akıra, koyda Peterburg'a akıra, koyda mında akıra.
Yurt tülünü bileler bir dolar, şunlu yakşı dürt sileşeler.
Yurt tülünü bileler.
Bıdını sen bıdırsın.
Eğer de okutucular olarak bilim bilmeseler, mındı hel bulur imi, okuşlar kralırlar imi.
Nik yabalar da böyleyse, sula yakşı bulgaş.
Onlar da vardı, onda tartalar minak, mında bir nesi yok.
Tavarlık sebep yok onda minak.
Ne için tikşereler olsun biz anlamıyız.
Şul hali eybet terbiyeliler balalarını, bıdını sen ramkova kırtıp, iz gitmeli, olur bilemeli, borgonda sileş. Sen de üzüne küngüllük, cingüllük top paytasın indi. Ya bu kadar büyük karşı, ben daşı yıladım. Zinhar bizim hocalarımız kaldırsın alıp litiyelerini.
Atanalar 2-3 saat piket tartırdılar. Sınından onlarının işin korangı tüşkenşi, şuşu litiyelerini tamamlağan studentlar, elekege okuşular devam etti.
İlzat Adırıf.
Bulat Sadriyev. Türk litiyelerinde 7-ci litiyelerini bitirdik.
Ne işin imenli sınır litiyeler?
Biz de şu sıravağa cevap veremeyiz, anlamayız. Nişap cevaplar iken, azanda mı neydi, bilgenlik işe bir kub illetli mektepler var. Nomirlerini ayta almayayım, lakin birisini de yapmıyorlar. Bilmeyim, biz ne kınlarsa gayabalar. Belki kurhalardır, akıllı kişiler çıkardı. Banda. Eybetkine sınıftaşlarım bitiniz, eybetcirde okuyorlar, Meskev'de de okuyorlar. İkinci illere gitken kişiler de var. Belki kurhalardır, bilmiyorum.
Amil Nur, Татар Türk liselerinde okuşularının ota-analar ıştırgan qarşılıq şarası turunda söyledi. Onda prokuraturaga köp türlü dağvalar aytıldı. Prokuror özi bugün Dövlet Şurası aldında anlatmalar birdi. Ol tekşürler barğanın tanıdı, hem dağvalarını negizli deyip atadı, öz dəlillerin kiterdi. Prokuror şığışı hem deputatlarının mağa kürsetken reaksiyası bilen Noel Alan tanıştırır.
Татарстан прокуроры Кафил Әмиров әйтуінше, тикшерулер шетел ватандашларының Русияда болу қануыны бұзылғанны көрсәткен. Шетел ватандашларын жәлеп иткен вақытта іш беруші хизмет министрлығына мүрәжәгать итеп рөхсәт алырға тиеш булған. Әмма мәгариф һәм фән министрлығы да бу лицейлар қораған муниципаль берәмлекләрдә уку йортлары үзләре дә әлеге үтенеш белән чыкмаган.
Такого обращения ни со стороны министерства, ни со стороны муниципальных образований, которые являются организаторами этих лицеев, ни со стороны лицеев не поступило.
Әлеге қатлаулы мәселе әт-әткә әт құйрық қарауышын алып, прокурор әйтуінше мәғариф һәм фән министрлығы бізнің бірнеде қатнашыбыз йоқ деп білдіріп бармағы білән муниципаль бірәмліклергә түртіп көрсәткән.
Мы резонно, я думаю, ответили, что министерство отвечает за...
Біз министрлық республикадағы мәғариф үшін жауаплы деп білдірдік. Бүтін тармақларыны бірләштіріп, оңай юнәліш беріп тұрырға тиеш бит. Дейді Кафил Әміров. Хәм шуның арқасында Татарстанға келген шетел ватандашлары бик оңайсыз хәлдә қалған. Оңайсыз хәлге қалушылар арасында соңғы вақытта көп сөйләнгән түрікләр генә түгел, ә Германия, Кушма Штатлар, Британия һәм Канада вәкилләре дә бар икән. Инде Төркиядән килгән укытучыларга килгәндә, мәктәпләр кулында булган эшләү рөхсәте, ягъни лицензиягә күрә, аларның белем дәрәҗәсе таләпкә туры килмәгән. Бу уку йортларында укытучылар барсы да махсус яки югары белемле булырга тиеш.
При заключении трудового договора были представлены в подтверждение эквивалентности выданных им в Турции дипломов об образовании документы неустановленного образца.
Кафил Әміров әйтуінші, әлігі хәлден де мәғариф министрлығы білен бірге шығарға мүмкін болған. Оларының білімләрі турындағы документларын юридик тілді әйткенде нострификациялау, яғни тану шарасын ұзу мүхим. Һәм шулай ук мәгариф канунындагы федераль исемлектәге дәреслекләрне куллану да бузылган. Бу уку йортларын тикшерүчеләрне Англиядә басылган инглиз теле дәреслекләре канәгатьләндермәгән, чөнки аларны Русия үзендәге укыту исемлегенә кертмәгән. Ә инде төрек теле дәреслекләренә килгәндә исә, Татарстан министрлыгы кулланырга ярый дигән карар чыгармаган.
При обучении турецкому языку в лицеях используются учебники, по которым республиканским экспертным советом министерства самого не принято решение. Само министерство не приняло решение, что эти учебники можно использовать.
Hem Türkiye'den kilgen okutuşlarının Rus dilin naşar bilüü de tikşerüşiler küngülüne hoş kilmegen. Kafil Emirov bildirüünşe qaybir oku yurtlarında Türk okutuşlarının türlü usullar bilen dinge tartuğu kanun buzu bulup tıra. Hem şulayuk üzenin şıgışı vaqtında ol şitilden kilip işlevşilerinin Tatarstandağı yuğarı oku yurtlarında bilim aldı digen diplomlarının şitli buluğunda eti buzdı. Татарстан Дәүләт Шурасы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин прокурор чыгышыннан соң бу проблемага мөнәсәбәттә узган шимбәдә ябык киңәшмә үтүендә әйтеп узды. Анда мәгариф һәм фән министрлыгы җитәкчелеге, федераль иминлек хезмәте, эчке эшләр министрлыгы, прокуратура, республиканың хезмәт министрлыгы вәкилләре катнашкан. Мөхәммәтшин белдерүенчә, Татарстан прокуроры әйткәннәрнең бер өлеше белән килешмичә булмый һәм мәгариф министрлыгы үзенең җитәрлек эшләмәвендә таныган. Әммә бик кыска вакыт эчендә бу куйыртларына караган җитешсезлек ләрне бетерү өчен бөтен кешене куярга кирәк, диде Фәрит Мөхәммәтшин.
То, что качество образования там достаточно высокое.
Бу мәктәпләрдә белем бирү сыйфатының бик югары булуы турында узган киңәшмәдә дә әйтелгән иде. Һәм бүген бу хакта мәгариф министры урынбасары да әйтеп узды. Анда укырга керү өчен бәйге бер урынга 11 кеше. Анда химия, физика, инглиз телендә укытыла. Һәм бу фәннәрне тирән үзләштергән белгечләр чыга.
Предмет досконально еще и на иностранном языке.
Ди Татарстан Дәүләт Шурасы рәисе һәм Фәрит Мөхәммәтшин әйтүенчә, анда укыту тукталмый. Татарстандагы күпләгән кешеләрнең балалары монда укыгач, хөкүмәт татар төрек мәктәпләрен күз алдында тотып, эшләрне гел җайга салып торырга тиеш.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Нишек бар шулай.
Хәзер башка темалар турында, хөрмәтле тыңлаучылар. Татарстан мөфтиенең урынбасары вазифасын Кол Шәриф мәчет имамы Рамил хәзрәт Юнусов башкара башлый. Ул мәчеттәге эшендә ташламый, ике вазифаны да башкарачак. Элек урынбасар Валиулла хәзрәт Якубның вазифадан бушатылуы турында хәбәр иткән иде, хөрмәтле тыңлаучылар. Моңа байтак вакыт үтте, мөфти урынбасары урыны буш булып торды. 20 май көнне бу вазифага Рамил хәзрәт Юнусовны тәкъдим ителү турында билгеле булды. Ә Валиулла хәзрәт баш мөфтинең киңәшчесе булып эшләп тора.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар шулай.
Русиядә зур гына сәяси үзгәрешләр. Медведев үз президент хакимияте төркемен Путин хөкүмәт командасын булдырып, яңа эшкә керешкән мәлдә күп кенә сәясәтчеләрнең игътибары әле дә булса Амур өлкәсенә юнәлгән. Биредә әле дә чыгышы белән Казаннан булган губернатор Николай Колесов һәм аның командасына карата җинаять эшләре дәвам итә. Русиядә иң популяр газеталарның берсе Комсомольская правда Колесовның гамәлләре турында мәкаләләр бастыра башлады. Шушы язмалар һәм матбугаттагы башка чыгышлар белән Гадел Галәметдин таныштыра.
Бабай на Амуре. Шундый исем астындагы язмада Комсомольская правда газетасы хәбәрчесе соңгы берничә айда Амурда барган хәлләргә бәяләмә бирә. Баш исемгә игътибар иткәндә кайбер сәясәтчеләр биредә хилафлык киткәндәй. Ник дигәндә, чөнки губернатор Колесов гымыр-гымыргә Казанның элекке мэры Камил Исхаков шәкерте һәм ул президент Шәймиев белән берничек тә бәйләнмәгәндәй. Ә бу исемнән Колесовның Шәймиев кешесе икәне аңлашыла диялар. Газеталарда Колесовны Казаннан киткән җитәкче дип сөйләргә яратсалар да, башкалалар барыбер дә аны үзе итмей. Монда ул нинди эшләр белән билгеле? Башта үзе җитәкләгән Иликон ширкәтендә эшчеләргә хезмәт хакын түләмәде. Аннан соң Колесовның заводның Тулай торагында яшәүчеләр белән талашып йөрүе билгеле. Колесов җитәкләгән Иликонда хәтта бер эшче үз-үзенә кул салган иде. Шуңа күрә Казан халкы да Колесовны бик өнә битермей. Әмма җитәкче даирәләрдә Колесовның исеме бик танылган булмаса да, ул җитәкләгән ширкәт мөһим әйберләр башкарган. Гамәлгә очучы машиналар, оборона өлкәсенә кагылган эшләнмәләрнең берсе дә Колесовның заводыннан башка кулланылышка кертелә алмаган. Зур сәясәткә исә Колесовны хәзерге төбәкләр үсеш министры урынбасары элекке Казан мэры Камил Исхаков кертеп җибәргән. Ул вакытта Исхаков ерак көнчыгышта Русия президенты вәкиле. Амур өлкәсендә канунсызлык хөкем сөрә. Амур башлыгы Леонид Коротковны җинаятьчелеккә тартып эшеннән алалар. Һәм менә шушы сугыш юкмары оясына кем җитәкче булып килер икән дигәндә Исхаков Колесовны тәкъдим итә. Комсомольская правдада язганнарга ышансаң, бу урынга Борис Грызловның кардәше Владимир Грызлов та тәкъдим ителгән. Әмма бәхет Колесовка күбрәк елмайган күрәсен. Казанда 22 яшьлек малайына ваз машиналарын сатучы ширкәт кызына Иликон заводын калдырып, Колесов Амурга тәртип урнаштырырга китә. Журналистларның бәйләве буенча ул вакытта Амурда Колесовның пиары бик көчле була. Амур белән җитәкле башлауга ук ул хакимиятне хөкүмәткә, икътисад, сәнәгать һәм шундый ише тармакларны кластерларга алыштыра. Төбәк депутатларының шурасын яңадан җыя. Бөтен нәрсәдә Татарстанда кебек үк эшләнгән. Бәлки шуңа күрә дә Комсомольская правдада журналистлар Колесовны Амурдагы бабай дип атагандыр. Колесовка Шәймиевтә булган халык мөнәсәбәте генә җитми. Әмма пиар алымнары ярдәмендә моңа тиз ирешәләр. Ул өлкәнең хәтта иң артта калган авылларына барып, анда яшәүчеләр белән дә аралашкан. Аларга алтын таулар вәгъдә иткән. Шуңа күрә әле берничә ел элек Колесовка амурлылар пут урынына табынганнар дип шаяра комсомолка журналистлары. Мәхәббәттән нәфрәткә бер адым дигәндәй, хәзер исә Колесовны амурлылар кире Казанга куа. Матбугатта Амур, Колесов турында берсеннән-берсе тәфсилләрәк кыйссалар басылып торган арада, губернатор командасына карата җинаять эшләре дә көннән-көн күбәеп тора. Шушы көннәрдә исемлеккә тагын ике эш өстәлде. Берсе Амурның Урочище Мухинка тыелыгында канунны бозып губернаторга йорт төзүе. Моның өчен хокуксыз урман кисүләре төзелештә ике кешенең үлүе билгеле. Икенчесе төбәк җитәкчесе каршында төзелгән дәүләт торак фонды эшчәнлеге. Бүгенге көндә әлеге фонд җитәкчесе Дмитрий Колин тикшерү астында. Әлеге идарә шулай ук төбәктә яшәүчеләрдән акча чыгару максатыннан эшләнгән тикшерүләр фикренчә. Шулай итеп, Амурда хакимияткә караган үзенчәлекле көрәш бара. Губернатор командасына кергән Гузалия Минкина, Рамил Тураев, Андрей Белов, Николай Швец, Рәнис Шәрифов, Айрат Талипов, Әнвәр Гайнетдинов һәм чыгышы белән Татарстаннан булган башка түрәләргә карата әлеге җинаят эше бара. Амур халкы аларга исеме җисеменә туры килеп торучы үзенчәлекле исемдә тапкан. ОПГ, ягъни оешкан җинаятчылык төркеменнән алар бу түрәләрне особы приближённые к губернатору дип атый. Николай Колесов тәгәрмәченә Амур ярларында таяк тыкканда ул ярдәмне Казаннан алырга тырыша. Ял итергә барган очкыч өчен түләүне дә Казаннан дип аклана. Әмма биредә бу тәгәрмәч бумеранг кебек кире әйләнеп очырга тора. Чөнки космик аппаратлар ширкәтен җитәкләүче Колесовның 23 яшьлек кызы шәһәр думасында ЛДПР фиркасы депутаты Анастасия һәм зур акчалар белән уйнаучы улы казанлыларның ачуын чыгара.
Азатлык радиосы.
Ахырда тагын бер яңалык, хөрмәтле тыңлаучылар. Кыргыз язучысы Чыңгыз Айтматов терелгәч Казанга яңадан кайтырга вәгъдә итә. Билгеле язучының бабалары Татарстанның Кукмара районыннан чыккан булган. Ул Татарстанга шушы ата-бабалар җирен күрергә килгән. Кукмара районына сәфәр кылырга планлаштырган. Чыңгыз Айтматовның әсәре нигезендә Русия телевидение төркемедә документаль фильм төшерергә алынган булган. Чыңгыз Айтматов кинәт авырып китү сәбәпле программа үтәлми калды. Язучыны Казанда дәвалап карадылар. Әмма соңыннан Германиядагы хастаханәгә юлларга булдылар. Анда ул бүер авыруыннан дәвалана. Нюрнбергтәге хастаханәдә язучының хәле яхшырган, терелгәч ул яңадан Казанга килергә вәгъдә иткән. Сез Азатлык дулкынында Татарстан хәбәрләре белән таныштыгыз. Аны Азатлыкның Казан студиясе хәбәрчеләре әзерләде. Микрофон алдында Бикә Тимирова булды. Азатлык тапшыруы дәвам итә.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү,
сәясәт,
икътисад,
кеше хокуклары,
яшьләр тормышы,
Кырым татарлары хәбәрләре, түгәрәк өстәлләр һәм әңгәмәләр.
Азатлык сәгать тулы хәбәр.
Интернетта Башкортстан хакимиятләрен тәнкыйтьләп килүче ufagub.com сәхифәсе өстендә булытлар куерганнан-куера бара. Прокуратура бу сәхифәдә экстремистик эшчәнлек эзләгәндә Башкортстан дәүләт җыелышы корылтай интернеттагы экстремистик сәхифәләрне тыю турында канун булдырырга тәкъдим итә. Узган төндә ufagub.com белән бәйле булган 4 кешенең өендә тентүләр үтте. Уфадан Мөнир Вафин хәбәр итә.
Уфагуб интернет сәхифәсе уңайыннан Уфада тентүләр үтте. Башкортстан парламентының берничә депутаты сорау буенча Уфагубка җинаять эше ачылуын хәбәр иткән идек. Депутатлар әлеге сәхифәне экстремистик дип прокуратурага мөрәҗәгать итте. Прокуратура сәхифәдә узган ел көн күргән Ойрат Илмөхәммәтовның китабыннан өзекләрне экстремистик дип тапты һәм Уфагубка җинаять эше ачты. Ләкин прокуратура әлеге язма авторын, ягъни Ойрат Дилмөхәммәтовтан бигрәк Уфагубны оештыручылар һәм аның белән хезмәттәшлек итүчеләрне эзләргә кереште. Әлеген айдан бірінші түнту, кеше 20 май түштан соң Башқұртстан школлары шурасы рейсі Николай Швецовның офисында өтті. Тикшерушілер 7 компьютерін бик көп документларына қолға алған, түнту 4 сағат дауам еткен. Түнгі 12-де ісі Николай Швецовның үйінде түнту башланған, бұл турда Швецов шуларын сөйледі. Швецов сөзлеріне қорағанда түнту түнгі 12-де башланған. Тінту вақытында Швецовта хатыны да үйден шығарып жіберілген. Швецовның хатыны бәлекей балалар білен тұшта түржайып үшіп тұрға мәжбір болған. Николай Швецов әлігі тінтулеріні Уфа ғупқа бейлеу күз бұя үшін мүн әдей. Оның сөзлеріне қорағанда ұл бұ сахифайына үштіруші түгіл, ләкін мадді ердем күсеткені болған. Швецов мен кіші хүкуклар яқлаушыларға, сөз елігіне қызмет етушілерге қолдан келгенше ердем етерге тұрышам дей. Әйінде бұ тінтулеріні ұршылай аңлатты. Швецов сөзләренчә, бу вакыйгаларның нигезе Уфа ГУП сахифасын канун бозулар экстремизмда гаепләү генә түгел, эш күпкә тирәндә ята. Менә инде 6 ел Уфа хакимияте һәм президент аппараты минем бизнесымны алырга тели. Беренче чиратта минем канунлы җирләремне тартып алмакчылар ди. Швецов 33 гектарга якын җиргә ия, һәм ул канунлаштырылган. Шуңа җир өчен миңа даими җинаять эшләре оештырып торалар. Ул җинаять эшләре канунсыз буларак Озак гіл ябылды. Тінтулер де қанусыз деп иғлан етілді. Инді менім, милігімді шынды ел білен тартып алы алмағаш, яңа ұсыл, экстремизмді ғайыпле ойлап таптылар дей. Уфа ГУП сахифасы Ойра Ділмахаматовның ұзған ел күн көрген «Войны против ублюдков», яғни «Одам ақтықларына қаршы соғышлар» есімлі китабынан үзіктер басу оңайынан экстремистик деп табылған дейдік.
Надо сказать, что год назад я лично информировал прокурора Хуртина и того же Касьянова, начальника следственного управления.
Швецов, біз Ойра Ділмахаматовның ул экстремистик язмасы турында узған елук прокурор Хуртинға текшеру бөлігі башы Касьяновқа хабар еттік. Бу турыда документлар соқлана дей, олардан әлегі оңайдан жауаптар келмеді, шуның орынына яңа ғайып білдірділер, тінту өткерділер дей. Тінту Русия Фәннәр Академиясының антропология һәм этнография буенча үзәге хезмәткәре, тарих фәннәре кандидаты Илдар Абдрафиковның фатирында да узган. Гаиләсе белән үзе яшәгән фатирында түгел, бер туганнарының улы яшәгән икенче фатирында. Бу хакта ул шуларны сөйләде. Илдар Абдрафиков булды. Тагы ике кешенең фатирында тинту узды. Бәйсез тарихчы Сергей Орлов һәм билгеле галим Игорь Кушумовлар да бу тинтуларда шулай ук төнен булган Игорь Кушумов. Тарих фәннәре кандидаты Игорь Кушумов сүзләренә караганда, тинту төнен үткәрелгән һәм аның бер компьютеры кулга алынган. Тинту белән шөгыльләнгән тикшерүчеләргә Швецов гаепләү белдерде. Швецов сүзләренә караганда, прокуратура хезмәткәрләре аның үйен тинтегәндә 20 мең сум акчасын урлаганнар. Швецов бу уңайдан милициягә мөрәҗәгать иткән һәм Мәскәүгә тикшерү бүлеге башына телеграмма җибәргән. Ул канунсыз гаепләр җинаятьләр тагына түгел, хәзер акчаны да урлый башладылар ди. Уфа ГУП тирәсендә вакыйгалар кызганнан кыза бара. Башка хәбәрләргә килгәндә, Салават шәһәре яһудләре җәмгыятенә һөҗүм була язган. Яһуд җәмгыяте әгъзалары гадәттәгечә очрашу үткәргәндә 4 исерек яшь егет бинага үтмәкче булган, Аларны үткәрми, ишекләрне эчтән тартып торганнар, хулиганнар тимер торбалар белән ишекне тия башлаганнар, Яһуд җәмгыяте агзасы Борис Киц егетләрне тынычландырырга олар янына чыккан, шулар да эчтәгеләр милициягә шалтыраткан, милиция вакытында килеп җиткән, хулиганнар кулга алынган. Иртәгә 22 май Уфада пикет үтәчәк. Ул мәгарифтә федерализм нигезләре кокшауга, милли компонентларны бетерүгә каршы оештырыла. Чараны оештыру башланышы белән башкортларның Күк бүре исемле хәрәкәте чыккан, пикетны башкорт милли мәгарифе үсешенә ярдәм итү өчен оештырылган Вактуамыр оешмасы үткәрә. Оештыручылар сүзләренә караганда, мәгариф турындагы федераль кануннан төбәк стандартларын милли компонентларны төшереп калдыруга протест һәм Россиянең мәгариф министрлыгына ышаныч күрсәтмәү белдереләчәк. Шура Салаутуллаев һәйкәле янындагы мәйданда үтәчәк. Азатлык радиосы өчен Уфадан Мөнир Вафин.
СМС килде.
Азатлык тапшырулары турында фикерегезне сез хәзер СМС белән дә җибәрә аласыз.
+7 960 055 17 29.
Яңа яшьлекләрнең телефоныгызга килүен телисезме?
+7 960 055 17 29 номерына СМС җибәрегез.
СМС килде.
Узган атна ахырында Самарда гаилә көне төрле милләт вәкилләренең үзләренчә үрнәк гаилә белән таныштыру чарасы итеп билгеләнде. Бу чарада татар гаиләсе үрнәген башка халыкларга Самарда яшәүче Мәхмүтовлар гаиләсе тәкъдим итте. Алар бу бәйгедә җиңүчеләр дә булды. Шул гаилә әгъзасы Фәрхәт Мәхмүтов белән Самардагы хәбәрчебез Шамил Баһауддин сөйләшә.
Самарның Литвинов исемендәге мәдәният сараенда Гаилә көненә багышланган бәйрәмдә төрле милләт вәкилләре катнашты. Конкурс рәвешендә оештырылган бәйрәмнең беренче өлешендә һәр гаилә милли киемнәргә киенеп, милли ризыкларын, фотоальбомнарын күрсәттеләр. Күргәзмәдә яһуди, әрмән, грузин гаилә экспонатлары аеруча калкып торды. Татар милләтенең үрнәген Мәхмүтовлар гаиләсе күрсәтте. Эш буын вәкилләре, дәү әти һәм дәү әниләре, аларның балалары һәм оныклары, итәкләрендә имчәк баласы булу үзе бер бизәк иде. Мәхмүтовларның чыгышлары татар гореф-гадәтләренә һәм динебез ислам таләпләренә нигезләнгән иде. Сәхнәдән яңгыраган мәгълүматның төп эчтәлеге түбәндәгедән гыйбарәт булды. Ислам дине таләпләре буенча яшәгән һәм тәрбия алган гаилә бәхетле гаилә. Әби бабасын, әти әнисен, туганнарын, милләтен олыламаган, хөрмәт итмәгән кеше беркайчан да бәхетле һәм кешелекле шәхес була алмый. Конкурс турында гаилә әгъзасы Фәрхәт Мәхмүтов белән әңгәмәбез.
Шәһәрне бу конкурс берничә турдан берәт иде инде. Беренчесе бу татар мәдәниятен күрсәтү, төрле материал, матди культураны, мәдәниятне. Икенчесе шул аннан соң ни фотосүрәтте күрсәтү татар гаиләсен һәм язып бирү татар гаиләсе турында һәм өченчесе инде шул сәхнәдә күрсәтте. Менә
төрләтә
күрсәттек булды инде. Монда без инде менә үзебезнең гаилә белән беренче булып без эш буынны берләштереп чыктык. Аннан соң безгә ярып инде без менә бу нидә диге сайлау турында эш буынны берләштереп чыккан идек тә, аннан соң бүтәннәр дә шулай чыга башлады. Чөнки алар баштан икешәр буын белән генә чыкканнар иде. Монда без нәрсә күрсәттек инде? Безнең буыннарның эзлексез барганлыгын күрсәттек. Менә безнең бүтән эшне Коръән белән башлаганны күрсәттек, чөнки сәхнәдән яңгыратты без Фатиха сүрәсен. Һәм шул җырларда, биюләрдә Коръәндә берсе белән үрелеп бара, дин тормышы белән дөньяви тормышның бергә баруын күрсәттек, безнең гаиләдә бергә алып барып та булганлыгын күрсәттек. Һәм менә шунда инде мин сөйләп бирдем, ки безнең гаиләдә бөтен нәрсә башланыла. Картларның ризалыгыннан, картларның рөхсәтеннән ике җир башкардык инде берсе безнең бу ни исәнлеккә саулыкка дигән җир иде, икенчесе шул минең Рөстәм Яхинның ялгыз агачын асына капылы белән җырладым дәлгенә.
Менә сез Коръәннең беренче аятыннан башлаган сүзегезнең чыгышыгызны һәм менә бу православ дининдәге милләтләр үзләренең чыгышларында тәре Библия белән бәйләмәделәрме?
Юк, андый бер нәрсә булмады, урыслар сөйләп җырлады, дин белән бәйләүче булмады.
Татарлардан башка.
Әйе.
Ә менә сез җиңүчеләр исемлегенә кердегез инде. Нинди бүләккә лаек булдыгыз?
Беренчедән, нәни балаларга йомшак уенчыклар бирделәр зурларны, алар бик куандылар инде аның өчен. Аннан соң безгә бирделәр грамоталар, һәм сертификат бирделәр җәйге ялга теплоходта Чебоксарга.
Менә әтиң, әниңнәр ничә яшьтә һәм алар бу конкурста теләп катнаштылармы?
Әти минем 39 елгы, әни 40-нчы. Аны моны нитеп тормадылар, мин әти кирәк дидем дә, булай теләп катнаштылар, теләмәсләр килмиләр дә алар.
Мен үзен яшь кеше буларак инде, әтиләр сезеннән чыкмыйсың, шул вакытта әтиң дә кирәк чәктә малай әткәчтән каршы чыкмады инде.
Юк, каршы чыкмады. Ну, мин үзем өчен карар кабул иттек инде, менә без үзебезнең гаилә өчен дигәндә, хатыным белән карар кабул иттек, әгәр дә путевканы безнең гаилә дип кенә, без шәһәрдә яшәүчеләр өчен генә бирсәләр, без әтиләрне җибәрергә дигән фикергә килдек инде без. Теплоходта ялга.
Ял итеп кайтырган. Текстта әйтелдеме, сезнең бүтәндә әти нигездә хәмер шәрәпләрне ишмиләр үзегездә айнык тормыш алып бара торган кешеләр тәмәке тартынды сара кешмисез. Ул турыда сәхнәдән сөйләмәдегезме?
Сәхнәдән сөйләмәдек, без диге сайлау турына биргән татар гаиләсе турында язмада барсында язган идек.
Башка гаиләләр менә грузиннар, башкалар теге шәрәпләр куеп, андый нәрсәне күпертмәдләрме?
Урышларның менә бу күргәзмәләрендә теге зур гына самогон шаса бар иде, анда шул тудар булса да куйдылар, бар ул нәрсә.
Шәрәпләрне күрсәтергә. Бу мен бу татар гаиләсе конкурсы синең өчен ниндидер бер яңа бер үсеш булды инде, үзеңне санап карадың.
Әйе, мондай конкурсларда беренче тапкыр катнашу иде.
Тәмен белдеңме конкурсны?
Тәмен белдем, мин сәхнәгә чыгып җырлагандай юк иде, җырларга да туры килде. Кызыбыз да беренче тапкыр зур сәхнәгә чыгып җырлады.
Төрле милләт гаиләләре арасында җиңүчеләр исемлегендә булган өч буын Мәхмүтовларның берсе Фәрхәт әфәнде белән әңгәмә ишеттегез. Шамил Баһаутдин, Азатлык радиосы, Самар.
Алманиядәге Иран рэп төркеме Топэшнең өр-яңа альбомында бик тә үзенчәлекле җыр бар. Ул Мамарт Нишим, ягъни без иратлар түгел дип атала. Бу җырда Ирандагы хатын-кызларның үз хукукларын яклау өчен көрәше тасвирлана. Җырның YouTube-ка куелуының берничә көнендә үк аны 20 мең кеше тыңлаган. Әлеге рэп төркеме белән Мәдин Карышмас таныштыра.
Топэш төркемнең оештыручы Үмәтбер Юсуфи без иратлар түгелләр дигән җырның асылда Ирандагы хатын-кызларның душар калган авыр хәлен тасвирләвен һәм бу җырда әлеге гаделсезлекнең тәнкыйт ителүенә басым ясый. Юсуфинең Алманиядә яшәвенә инде 20 ел тулса да, ул Ираннан килгән гадәтләрнең әле дә гаиләсендә саклануын әйтә. Ираннан Европага килгән хатын-кызларның гаиләдә күргән авырлыклары монда да хөкем сүрә ди ул. Мисал итеп, ул үз гаиләсен китерә. Минем гаиләм шактый тараккый булса да, һәр вакыт ата кеше өйнең хуҗасы дигән мәгънә иң беренче йөри. Бу хәл исә 50 ел әти белән бергә яшәгән әниемне үз теләгенчә эшли алмауга китерә.
اون دختری که پردش رو دوخته و اون که پول نداشت تو آتیش سوخته مثل مادرم با اون زندگی زوری زنی که خلاصه شده تو قابلم و غوری
الگه جرنون بارلقه کلیوه اشاقلی توگل سنگ واقت ده حاتم کز حقوقن یقلاوش شارالارگا کارشه ایران حاکمیت باسمن ارتدرده بلگل بلغانشه ایراتلار بلن حاتم کزدار حقوقلاری تیگزلیگن طالب ایتگن قارشلق شارالارنده 1 میلیوندن ارتق امزا جیلغان ایده Бу Иран хакимиятен ашуын чыгарды һәм басымны арттыруга китерде. Мисал өчен хатын-кыз хукукларын яклау чараларын башлап йөргән Парвин Эрдаланга 2007 елда әлеге протест эшчәнлеге өчен шартлы рәвештә төрмә җәзасына хөкем ителгән иде. Моннан тыш ул 2007 елда Теһранда протест чараларына катнашкан эш кеше хуклар активисты хатын-кызга да шундый ук җәза бирелгән иде. YouTube-да хатын-кызлар хукукларын яклап чыккан Мамарт Нишим, ягъни хатын-кызларның без иратлар түгелләр дигән җыры турындагы калдырылган фикерләргә караганда, аның мәгънәсе белән килешүчеләр шактый күп, ягъни аны яратучыларның күп булуы күрелә. Ләкин җыр сүзләрен язган 27 яшьлек Шахин Нәҗафи киләчәктә җырга карата тәнкыйт булыр дип фаразлый. Бигрәк тә иратлардан. Чөнки Иранда һәр даим ират хатын-кызлардан өстенрәк булып килде. Нәҗафи иҗат тормышына Иранда шигырьләр язудан башлаган. Эш юлы элек Алманияга килер алдыннан Тегранда үз рэп төркеме булган, ләкин ул язган җырлар Иран хакимияте тарафыннан тәнкыйти кабул ителгән һәм аларга каршы басымнар арта башлагач, ул Алманияга күченергә мәҗбүр булган. Һәм анда үз төркемен оештырып җибәрә. Хәзер аның рэп төркеменә урыс һәм алман милләтләр вәкилләре керә. Һәм алар җәмәгатьчелек проблемаларын шагылдырган җырлар башкара. Тапеш төркеме 2012 елда Иран башкаласы Тегранда зур концертларын оештырырга хыяллана. Ләкин бу шараны оештыру шактый катлаулы булачак. Һәр төрле каршылыкларга ышыячагын белгән Юсуфи әлеге хыялның кашанда булса шуңга ашачагына ышана. Хыяллана белү ул бик мөһим, ләкин нәрсәгәдер шын күңелдән аның тормышка ашачагына ышанабыз икән. Без аңа эриш алабыз.
Программа без ахырында Кырым татарлары тормышында булган вакыйгалар белән Азатлыкның Акмәчеттәге хәбәрчесе Диләвар Усман таныштыра.
Бу сене сүргүнлекнең 64 еллыгына багышланган матем тәдбирләре чәрчевесендә 17 майста Меркези мәйданда Юрегендә бер алеу як дигән мирасым алып кечте. Ахшам мәйданда кын татар яшьләре чираклар яктылар. Кын татар җырчылары исә тарихи халык җырларын иҗра итеп турдылар. Бу тәдбир инде икенче кере үткәрелә Акмәҗиттә. Кечкен сене аны кын татар яшьләр мәркәзе беренче кере тәшкил иткән иде. Курбан районындагы җәмгыятьнда исә сүргүнлек курбаннары хатырасына 18 май тәдбирләре чәрчевесендә абидә ачылды. Yerli meclis bildirgenine göre şu yerde ileride memorial bir kompleks kurulacağı belgileneyken. 5. Mayıs'ta Kiev'de piket teşkil etken toprak talep etken Kırım Tatarları ise 18 Mayıs matem tedbirleri çerçevesinde Kırım'dan Kiev'e avtoprabek geçirmeye hazırlana edilir. Böyle tipolar prezident ve onun katibiyetini Kırım Tatarlılarının meselesini hatırlatacak olalar. Katibiyet tarafından ise işandırılgan toprak boyunca prezident firmanı Әле дә дөнья юзын күрмәде. Топрак талап иткәннәрнең берсе Абдулазиз Юзбашев бу вакытта менә ни ди.
Топрак талап итәс, дөгрәме?
Айсерестер, ләкин айсересен өзендә дигел бер җир аерылса да, без бала чагыбыз белән, онда безнең җәмиләребез булсын, мәктәбебез булсын, милләтебез бер ярдә яшәеп, генди дилмизне онытмамак, урфадетмизне онытмамак ве илә ахри бутун баба дедәрмизнең гелен әдәтләребезне саклап калмак.
Бу ярдә сез баба дедәләребез догды, дөгрәме?
Орада безнең ана бабаларыбыз, дедәләребез бутун сөләләребез онда догды. Онда бизе мин сүргүнлекке огыраттылар ве кайтып келдик онда бүгүндә yerleşмей булмады кайтып келген вакытыбыздә. Ләкин инде
шунда бакыңыз, акимиятләр топрак бирелерме сезгә дә юк
акимиятләр ге топрак бермейләр. Төрле-төрле манатчыклар тапалар. Ханлар безнең тарафта булса да, алар ханлыксыз эш япайсыңыз дип безнең төрле-төрле башмысы айландырып бермиме мөганиләр, үзләренә алалар, безгә бермейләр.
А ни кадәр адам кайтачак булай сәрес фонасыз табып ергә?
Шинде җир безнең яңа Айсерес көне хурмак өчен 170-тен 210-а көтерелде бүген дә башы безнең халкыбызның нәсе саясы бу кадәр топрагы участкая ариза берелде.
Ana kimse alıp olamadı.
Bir kimse bir denemiz alıp olamadık ve onun için bugün bunda toplanmamızın sebebi kureşimizi nasıl devam edeceğimiz bu akta birbirimizden fikirdaş olduk.
İşte toprak meselesi hep çözülmeyip kalganını göremiz. 18 Mayıs'ta bütün Kırım camilerinde matem namazları kılındı, sürgünlük kurbanlarının hatıralarına dualar okuldu. 18 Mayıs mitingine Romanya'dan 3 avtobusta 120'ye yakın Kırım Tatarı geldi. Onlar mitingde iştirak ettiler, birkaç günge daha kalıp Romanyalı misafirler Kırım'ın çeşit köşelerinde ziyaret ettiler. Şunu da kaydetmeli Bukarest, Tatar merkezinin reisi Kıyaseddin Utev bildirgenine göre Romanya'daki Kırım Tatarları Romanya parlamentine 18 Mayıs günü Kırım Tatar halkı üstünden genosit yapılıp başlayan gün deyip tanılsın degen müracaat yollaganlarını haber etti Azatlık Radyosu'na. Kırım'da Süyünbeke varisleri 2008 Türk Tatar Balalar İcatı Festivali'ne hazırlık kete. Geçenlerde festivalinin teşkili komitetinin oturuşu olup geçti. Festivalinin teşkili grupasının yolbaşçısı Tatarstan'da ve Ukrayna'da nam kazanan sanat erbabı Server Kakura Azatlık Radyosu'na mına ne dedi bu festival hakkında.
Server Efendi mına Sümbeke Varşeri Festivali'ne hazırlık tedbirleri kette mına indi teşkili komitetinin ikinci oturuşu oldu. Bu festival kaçıncı kere geçirli ve onun maksadı nedir?
Evet, bu festivalin 6. kere geçireceğimiz kısmet etse ve Eberdon'un çok büyük maksadı var. Birden bu bütün Kırım Tatarları, Kazan Tatarları, bütün Türk dünyası birleşmesi ona kol tutamız ve bu bütün bizim sanatımızı yüksek dereceye götürmek ve bet bizim nesilimiz, bizim çocuklarımız, ballarımız, onlara bek büyük şansımız var ve bu ballar kısmet etse büyük sanatçılar olacak ve bütün dünyaya bizim medeniyetimizi tanıtacaklar. Ve bugün de bugün biz onun faydasını bek görüyoruz çünkü bu ilk birinci festivalde iştirak etken ballar şimdi ostler büyük sahnede oynaylar, yırlaylar, işte büyük profesyonel derecede çalışalar. Ve bu çok faydalı bir festival oldu onlar için.
Belli ki bu festivalin Kırım'daki Kazan Tatarlarının İdil Asosiyasyası teşkil etti. Kırım ve Kazan arasında böyle alakalar indi az değil demek ki mümkün. Mesela Kırım Tatar Medeniyet Günleri Kazan'da geçken idi. Kazan Tatar Medeniyet Günleri Kırım'da geçken idi. Buna yakında bütün dünya Tatar Kongresi ve Meclis arasında bir anlaşma da imzalanan idi emekdaşlık hakkında. Ve bu medeniyet, marif medeniyet sahasında Kırım ve Kazan alakaları boyunca ne ayda bilir ediniz? Onun bugünkü vaziyeti ve perspektivası. Sizin fikrinizce nasıl olabilir?
Ben belirsem hepimiz için, tek sanatçılar için değil de bütün insanlar için. Kırım Tatarlar olsun, Kazan Tatarlar olsun. Bizim aramızda birinciden bu dostluk degen şey, saygı, hürmetlik ve ebed tarihini anamak, hatırlamak. Biz işte çoktan derli, biz akraba gibi olmak gerekmez. Ve bu festivaller bugün de bugün ona keliyata ve bizim esas vazifelerimizden birisi bu festival yapmak. Ve şu anda bu sponsor de gençler ve İdil Asosiyasyası geldi yardımına ve onlar kol tuttular. O taraftan bizim çocuklar çok olsunlar, bizim sanatımızı bilsinler. Konkursta çok belli olan kim hangi derecede nasıl fikirde. Çünkü Kırım Tatar sanatı pek ağır aldı. Desem yanlışmam çünkü o sögünlük etken zamanları çok yıllar aldı. Biz asıl sanatımızı kayıt ettik. Evet. Şimdi bu festivaller bizge bek gerekli festivaller. Evet, Kazan ve Kırım alakaları bu çok bek gerek bizge. Evet, yardım taraftan, her taraftan.
Bu Kırım ansamblinin yetekçisi Server Kakura idi. Şunu da kayıt etmeli. Bu sene Yalta'da Eylül ayında Süyünbeke Varisları Halkara Festivali ötkerilmesi de közde tutula. İşte 3 yıllık teneffüsten son böyle aktivlik. Қырым фестивалінің спонсоры Қазан татарларының Джумхурьеп Идел ассоциациясы рейсі Эльмир Тимиргалиев олды. Ялтадағы фестиваль кейсі Ринат Абдуллин Қара Алтын банкының етекшісі ярдым етежегі ишандырылған еді. 23-25 майыс күндері үсе Бақшысарайда район мемуриет тешебусінен бұйық бір Қырым татар санаты фестивалі Бақшысарайда кечежек. Анда Романия, Литва, Полония, Түркия, Өзбекистандан келген Қырым татар санаткерлары ве ижражылары іштірак етежеклер. Азатлық радиосы үшін Қырымдан Дилавер Осман.
Қадірлі тыңлаушылар, шуның білен біз бүгінгі тапшыруымызды тәмамлаймыз. Программада болған һәм башка хәбәрләр белән сез безнең радио тапшырулар ошагына түгел, интернеттагы сәхифәбез ошада таныша аласыз. Анда безнең хәбәрләрне тыңлап та, укып та була. Шунда ук электрон хат җибәрү дә мөмкин һәм кыска дулкыннардагы тапшыру ишлыклары карап була. Адресыбыз azatlik.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды.